Galiza foi a primeira comunidade em Espanha a implementar esta normativa sobre quem se recusar a tomar a vacina pode ser multado até aos 60 mil euros. Eu começava por lhe perguntar, como alcaide da zona do Tui, como é que olha para esta normativa, no fundo, se está de acordo com esta regra?
Yo entiendo que es totalmente innecesaria, que podría ser incluso inconstitucional toda vez que choca con la ley de sanidad pública del gobierno de España. Entendemos que es innecesaria porque porcentualmente 8 de cada 10 galegos están dispuestos a vacunarse, por lo tanto, de forma mayoritaria, la ciudadanía está dispuesta a vacunarse y, por lo tanto, no haría falta implementar, digamos, esta norma por imperativo legal, ¿no?
E, portanto, não concorda com esta norma. Entretanto, a oposição também já veio dizer que vai avançar para o Tribunal Constitucional. Entende que o Tribunal Constitucional pode reverter esta normativa? O Henrique dizia que 8 em cada 10 espanhóis quer vacinar-se e, portanto, é uma medida que não faz sentido, é isto?
Sí, efectivamente. Y además, bueno, pues planteé solamente muchas dudas sobre su propia legalidad. Depende de la interpretación que pueda hacer el tribunal, pero entendemos que una medida coercitiva que coarta la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir los tratamientos médicos. Sí, es cierto que ahí empieza a haber un debate, sobre todo en Europa, y creo que Gran Bretaña también se está planteando implementar una norma de este tipo que pues obligue a vacunación. Pero creo que quedara unha polémica donde non había absolutamente nada porque neste momento, de forma moi mayoritaria en Galicia e no conxunto do país, eu creo que os datos falan por si solos, a ciudadanía demanda vacinarse canto antes e a casi totalidade se vai a vacinar. Por lo tanto, eu creo que unha norma que o que busca é máis protagonismo político que efectividade real.
E já passaram 24 horas desde que a lei foi aprovada. Eu perguntava se tem conhecimento, se existe algum caso de alguém que se tenha recusado a vacinar-se. No fundo, já existe algum caso, de pessoa que tenha sido multada de acordo com esta nova lei? Conhece algum caso?
No, non coñezo ningún caso desde que se promulgou a lei. Sí que coñezo algún caso, porque nestes momentos en España e na Galiza se empezan a vacunar os primeiro vacunados as persoas que estaban pois, ingresadas en centros de maiores, ora están vacunándose os maiores de 80 anos. E sí que hubo algún caso de que algún tutor dunha persoa maior se negaba que se vacinara. E os tribunais obligaron a que se vacinase esa persona, ¿de acuerdo? Ese sí que foi un caso que se comentou bastante na prensa española, ese caso yo coñezo, pero que nestos momentos haya xa algún procedimento sancionador por negarse a vacinar, non coñezo ningún. E ademais non creo que se dê prácticamente ninguno.
E a Galiza foi a primeira a aplicar esta normativa em Espanha. Acredita que essa lei pode estender-se a outras comunidades espanholas ou não?
Bueno, pode ser, mas ademais é unha lei que nace con claro contido político que se aproba no Parlamento de Galiza, pero sae sobre todo da iniciativa política do Partido Popular, que é o partido que ten a maioría parlamentaria no Parlamento de Galicia, conta ademais co rexeitamento tanto do Partido Socialista tan como igual co outra forza política, co Bloque Nacionalista Galego, que se opoñen a esa lei. Polo que todo entenden que é innecesaria, de dudosa legalidade e que non aporta pois prácticamente nada. Por tanto, pois obviamente entendemos que é unha lei que nace con máis intención de protagonismo político nestes momentos que de buscar unha efectividade real.
Só mesmo para terminar, Henrique, eu gostava de lhe perguntar agora como é que está a pandemia atualmente na Galiza? As coisas estão controladas? Como é que está nesta altura a viver a Galiza a questão da Covid-19?
Bueno, está igual que no conxunto de España, pero sobre todo en Galicia, o descenso está sendo moi notable despois de alcanzar unhas cifras de contagio moi elevadas, sobre todo nesta terceira ola, porque nas dúas anteriores prácticamente en Galicia pasara desapercibida. Esta terceira ola de contagio sí que foi moi elevada. Había unha presión asistencial moi grande en ocupación de camas de UCI. En este momento xa está habendo un descenso moi notable e moi generalizado e a partir de mañán venres xa se levantan os peches perimetrais dos concellos, xa se levantan as restriccións que había na hostelería e, polo tanto, se encamiña un pouco, digamos, hacia a normalidade dentro das circunstancias que seguimos a ter, e, polo tanto, a evolución está sendo moi positiva. Tamén nos preocupa moito a evolución, sobre todo os concellos tan fronteiros como o norte de Portugal, que creo que tamén está sendo positiva. E aquí tamén aproveito a oportunidade que me brinda esta entrevista para reclamar unha vez máis a apertura das fronteiras.